konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Zoom-nya bisa dibuka enggak? Bisa kedengaran dari UNS?
Bisa, sudah ya.
Terima kasih. Kita mulai ya. Sidang ya. Untuk perkara nomor 99 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Siap Yang Mulia. Saya kuasa hukum, nama saya Dwi Nurdiansyah Santoso, SH. Sebelah kiri saya ini ada Aufa, prinsipal. Terus kemudian sebelah kiri pojok, itu juga kuasa hukum dari Utomo Kurniawan, SH.
Oke, terima kasih. Saudara pemohon dan prinsipal, saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan perkara nomor 99. Ini nomornya cantik sekali ini. 99 PUU garis 22 Romawi tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon. Cukup sampaikan pokok-pokoknya saja karena kami di mahkamah sudah membaca dan memiliki telaah terkait dengan permohonan ini. Jadi silakan dibacakan ya, disampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokok akan dibacakan langsung oleh prinsipal karena begitu keinginan prinsipal. Dan terkait pokok-pokoknya kami persilahkan prinsipal untuk membacakan.
Silakan.
Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan saya menyampaikan pokok permohonan dalam waktu maksimal 10 menit. Permohonan ini kami beri judul Kaesang dilarang jadi gubernur, tentunya juga dilarang jadi wakil gubernur. Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi, dilarang mengajukan diri calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada Serentak 2024 dimanapun, baik di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung, dan lainnya. Judul Kaesang dilarang jadi gubernur akan menjadi ruh permohonan akuo yang akan terjabar di bawah ini. Kami memohon maaf apabila ringkasan ini akan meloncat dikarenakan terbatasnya waktu. Memasuki Romawi 1 Yang Mulia, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1.
Kewenangan dianggap ini dibacakan ya, langsung ke legal standing.
Romawi 2 mengenai kedudukan hukum, legal standing, dan kerugian konstitusional pemohon. Poin 1, bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia berdomisili di Jawa Tengah saat ini terdaftar sebagai pemilih pemilihan kepala daerah gubernur atau wakil gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jadwal pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pemohon tercatat sebagai pemilih pilkada gubernur Jateng vide bukti P1. Poin 2, bahwa pemohon menginginkan calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Tengah memenuhi syarat berumur 30 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku. Poin 3, bahwa saat ini terlalu banyak penafsiran umur 30 tahun cagub atau cawagub saat pelantikan, saat pendaftaran, saat penetapan, dan saat pencoblosan. Untuk itu, pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa ketentuan umur 30 tahun cagub atau cawagub pada saat pemungutan suara coblosan. Poin 4, bahwa dengan hal itu, pemohon sebagai pemilih pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena jika ketentuan umur 30 tahun dapat dimaknai sesuka hati, maka akan mendapatkan gubernur yang tidak memenuhi syarat umur kedewasaan sebagai pemimpin. Poin 5, bahwa aturan yang tidak memberikan kepastian hukum dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendukung Kaisang Pangarep menjadi calon Gubernur Jawa Tengah yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan pilkada gubernur tahun 2024 sebagaimana pemberitaan media massa yang telah dicantumkan dalam permohonan ini.
Terus
memasuki Romawi 3, alasan pemohon. Langsung poin 2 dan seterusnya. Poin 2, bahwa kemudian pasal 7 ayat 2 mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diantaranya tercantum pada bagian huruf E, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Poin 3, bahwa pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tersebut berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan berusia paling rendah 30 tahun harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Poin 4, bahwa adanya multitafsir terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Poin 5, bahwa mengacu pada pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 frasa berusia paling rendah 30 tahun untuk calon, maka paling sesuai adalah pada saat pendaftaran pasangan calon karena istilah calon dalam hal ini adalah kepala daerah atau maksimal saat pelaksanaan pemungutan suara masing-masing dengan kalimat calon kepala daerah. Setelah pelaksanaan pemungutan suara seharusnya kalimatnya berbeda yaitu menjadi pasangan terpilih bukan calon lagi dan juga saat pelantikan jelas-jelas sudah menjadi pasangan terpilih. Jadi saat pelaksanaan pemungutan suara adalah titik akhir perdebatan makna umur karena masih disebut pasangan calon. Jika setelah pemungutan suara maka tidak ada pasangan calon, tetapi pasangan terpilih. Poin 6, bahwa berdasar ketentuan dan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 adalah jelas untuk menyebutkan kata calon sehingga kata calon haruslah dimaknai sebelum atau pada saat pencoblosan calon kepala daerah yang bersangkutan. Poin 7, bahwa KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 dan rilis resmi dinyatakan Ketua KPU Hasyim Asyari pelantikan kepala daerah terpilih adalah pada tanggal 1 Januari 2025. Namun sehari kemudian diralat oleh Ketua KPU Hasyim Asyari menjadi pelantikan kepala daerah terpilih adalah tanggal 1 April 2027. Poin 8, bahwa perbedaan dan ralat KPU yang demikian haruslah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara mengabulkan permohonan akuo. Poin 9, kami memahami jika permohonan terkait umur ini dianggap kategori open legal policy. Namun perkenankan kami mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2013 yang memaknai umur maksimal hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku untuk petahana dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK meskipun belum umur 50 tahun tetap dapat mencalonkan diri pimpinan KPK dengan alasan petahana. Poin 10, bahwa kami berusaha melengkapi permohonan ini dengan perbandingan peraturan-peraturan pemilu di negara lain terkait umur calon. Poin 11, bahwa pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan akuo tanpa sidang pleno dan diputus sebelum waktu penetapan pasangan calon Pilkada 2024. Memasuki Romawi 4 mengenai petitum yang mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, pemohon-pemohon kepada Majelis Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan. Poin 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Poin 2, menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat panjang tidak dimengenai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon. Terkait petitum poin 3, dicoret apabila Majelis Hukum Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Disyakuit Bono. Selanjutnya, kami memohon diberikan nasihat dari Majelis Hakim MK untuk menyempurnakan permohonan ini dalam perbaikan pada sidang berikutnya, termasuk keinginan memasukkan batu uji pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Hormat kami, pemohon, Alfa Lukman Arya.
Terima kasih, Prinsipal. Pak Kuasa Hukum, ada yang mau disampaikan?
Saya kira cukup banyak yang sudah dimasukkan oleh Prinsipal, Yang Mulia.
Oke, jadi yang ini yang petitum angka 3 dihapus ya?
Ya,
nanti Anda perbaiki. Diperbaikan permohonan. Oke, terima kasih. Ini sebelum nasihat disampaikan oleh Hakim Panel, secara umum permohonan ini sudah memenuhi format pengajuan permohonan ya, dan kalau ada yang diperbaiki ya nanti mungkin setelah apa ini akan disampaikan penasihatan oleh Hakim Panel. Pertama, dimohon kesediaan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Persilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Profesor Arif Hidayat. Terkait dengan apa yang tadi telah dibacakan, pokok-pokok permohonan, dan setelah membaca seluruh permohonan yang kuasa pemohon telah masukkan, ya, maka ada beberapa hal saja. Tadi sudah disampaikan bahwa secara sistematika besar memang telah memenuhi sistematika permohonan, dimulai dengan identifikasi pemohon, kemudian kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, dan kemudian ada petitum. Cuma ini saran, ya, yang namanya perkara yang dituangkan dalam bentuk permohonan oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi itu adalah permohonan uji formil atau uji material. Yang putusannya itu, ya, bersifat erga omnes, mengikat semua. Jadi kemudian sebagai sebuah permohonan yang kalau nanti putusannya dikabulkan, apakah dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian, ataupun ditolak, ya, itu berlaku mengikat untuk semua. Jadi ini bukan permohonan tentang orang perorangan atau tentang terhadap orang tertentu, itu bukan. Oleh karena itu, saran penasehatan yang pertama adalah sebaiknya judul permohonan yang berbunyi Kaisang dilarang jadi gubernur itu tidak perlu ada. Ya. Itu yang pertama ingin saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua, ya, Mahkamah Konstitusi ini tentu kewenangannya adalah salah satunya menguji norma undang-undang terhadap norma undang-undang dasar. Bukan menguji putusan lembaga peradilan lain atau lembaga yang lain gitu ya, yang bukan pembentuk undang-undang ya, dengan undang-undang dasar. Jadi ya pemohon sebaiknya fokus saja bahwa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah pemaknaan untuk memperjelas ya tentang pasal salah satu poin dari pasal tentang syarat pencalonan. Itu saja, itu dimaknai ya. Mahkamah Konstitusi itu bukan yurisnya dari lembaga peradilan lain ataupun lembaga lain ya. Kalaupun mau disebut yudis yurik itu ada yudik yurisnya pembentuk undang-undang, ya, yakni DPR dan Presiden. Jadi saran yang kedua adalah sebaiknya tidak dikaitkan, ya. Kenapa? Ya, meskipun itu sebagai sebuah noto irrefutable, ya, sebuah fakta, ada putusan yang lain, ya. Tetapi MK juga tidak tergantung gitu putusannya itu pada ada atau tidaknya putusan lain, itu ya. Itu yang apa perlu pemohon ingat, ya. Jadi itu saran yang kedua. Yang ketiga itu tadi sudah dicabut ya petitum angka 3 ya. Jadi sudah. Nah, yang berikutnya saya melihat di halaman 15 dan 16 angka 16 nih ya. Ini perlu dikoreksi gitu ya. MK itu tugasnya adalah menjawab dengan mempertimbangkan dan membuat putusan apa yang dimohonkan, bukan rilis dari lembaga lain, ya. Jadi kalaupun kami itu katakanlah nanti mengadili, mengabulkan atau menolak atau menyatakan tidak diterima permohonan-permohon itu bukan dalam rangka menjawab, apalagi yang perlu dijawab adalah sekedar rilis, ya. Yang jelas, kalaupun nanti diputuskan oleh mahkamah, tentu sesuai dengan konstitusi, ya, semua lembaga itu akan menjadi terikat. Karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat, ya, secara final bagi lembaga-lembaga yang lain, ya. Jadi hemat saya itu perlu diperbaiki juga. Ya, itu. Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Arsul. Selanjutnya Yang Mulia Profesor Arief Hidayat, silakan Prof.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Prof. Saldi. Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sanit, terima kasih sudah memberikan saran, masukan. Saya tinggal melanjutkan. Tadi sudah sampaikan bahwa permohonan ini sudah cukup baik dilihat dari sisi format dan strukturnya, tapi tetap bagaimanapun harus diperbaiki, itu subjudulnya kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional pemohon itu tidak ada. Kerugian konstitusional pemohonnya itu tidak perlu, cukup ditulis sub 2 bagian 2 kedudukan hukum atau legal standing. Kemudian di halaman 10, Romawi 3, alasan pemohon. Yang benar adalah alasan permohonan. Itu diperbaiki. Ya. Terus kemudian ini, permohonan itu bagaimanapun harus memenuhi unsur kepatutan, kewajaran, dan kesopanan. Ini kalau gini ini ya setelah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal ada heading Kaesang dilarang jadi gubernur, ini tidak memenuhi kaidah-kaidah kepatutan, kaidah-kaidah kepantasan, dan itu tidak ada dan itu tidak lazim supaya dihapus, ya. Ini provokatif, nggak boleh begini permohonan begini ini, ya, seolah-olah memprovokasikan orang Indonesia atau memprovokasi hakim supaya memutus seperti apa yang diinginkan. Ini enggak benar ini, ya, apalagi kita di Indonesia berhukum itu harus berkarakter Pancasila. Jadi kepatutan, etika hukum itu yang baik, ya. Jadi selain berhukum berdasarkan rule of law, juga ada rule of ethic. Ini permohonan yang tidak etis kalau saya mengatakan. Tidak boleh dikasih begini. Apalagi ini kuasa hukumnya dan pemohonnya adalah anak-anak muda. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Asrul. Enggak perlu dikasih begitu, enggak etis, ya. Jadi tolong kita dibiasakan berhukum di Indonesia, berperilaku di Indonesia itu sesuai dengan ideologi bangsa, dasar negara yang ya ada menganut selain tidak melanggar hukum, itu juga tidak melanggar etika, harus patut dan wajar, ya tidak provokatif gini. Ya itu tolong dihapus, tapi terserah saudara mau dihapus atau tidak, tapi dari sisi saya sebagai orang tua memberi nasihat ya, yang hukum itu juga ada di balik hukum ada moral, etika, kepatutan, kepantasan, kewajaran, dan ada semangat tidak saling menyakiti, itu harus kita lakukan. Jadi nanti kalau dihapus saja. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, saya melihat ke petitum dulu. Tadi yang angka 3 memang itu tidak lazim, sudah dihapus. Kita diminta untuk angka 2-nya menambahkan frasa pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon. Nah, coba sekarang membaca undang-undangnya. Permohonan pengujian materil pasal 7 ayat 2 huruf E. Pasal 7 ayat 2 huruf E itu terletak di bagian apa dalam undang-undang? Nomor 1 tahun 2016, nomor 10 tahun 2016. Di situ jelas bab 3 adalah persyaratan calon. Jadi dari kacamata itu sebetulnya sudah jelas itu. Ya itu letaknya bab 3 persyaratan calon. Enggak usah ditambah apa-apa sudah jelas. Jadi tolong itu diletakkan dalam konteks itu. Kalau mau ya pemohon silahkan ya pasal 7 ayat 2 huruf E itu masuk dalam bab 3 persyaratan calon. Ya itu sudah eksplisit sekali masuk di bagian itu. Sehingga kalau mau diminta menegaskan gini, apakah mahkamah perlu menegaskan atau tidak? Kalau perlu, kenapa mahkamah perlu menegaskan? Anda minta supaya ada kepastian hukum, tidak ditafsirkan macam-macam. Nah, coba dibangunkan argumentasi bahwa pasal 7 ayat 2 huruf E itu meskipun sudah jelas masuk bab 3 persyaratan calon ternyata masih menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan undang-undang dasar. Bangunan argumentasi itulah yang diperlukan. Ya, saya kira itu saja Prof. Sadi. Terima kasih, saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Jadi itu ya kuasa hukum dan prinsipal Saudara Aufa Lukman Rea. Beberapa nasihat yang perlu dipikirkan. Jadi soal judul yang tadi diberi catatan oleh kedua panel, tolong dipertimbangkan untuk dihapus. Kemudian yang kedua, ada struktur sedikit yang misalnya alasan pemohon menjadi alasan permohonan. Kalau soal alasan-alasan permohonannya, kami tentu menilainya nanti ada forum untuk menilainya di rapat permusyawaratan hakim. Tadi saudara juga sudah menarik petitum angka 3, berarti itu tidak ada. Nah, artinya di luar itu sebetulnya tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki di permohonan ini untuk segera bisa dilakukan perbaikan. Jadi ada yang mau disampaikan enggak sebelum ini di apa di poin-poin terakhir? Jadi nasihat-nasihat ya ada yang mau disampaikan silakan.
Tidak ada cukup ya Mulia. Kita akan masukkan dalam perbaikan nanti.
Iya. Jadi begini, sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini kan ada waktu perbaikan maksimal 14 hari ya. Tapi kalau saudara bisa lebih cepat, karena tadi kan minta aprovisi juga diputus lebih cepat, mungkin dalam 1-2 hari ini diperbaiki bisa segera dimasukkan ke mahkamah supaya kami segera bisa mengagendakan sidang perbaikan permohonan. Sesuai dengan permintaan saudara ini, kami pula yang menantang saudara lagi ini, walaupun secara hukum acara itu 14 hari. Bisa enggak itu dilakukan? Mas Aufa?
Bisa yang mulia.
Oke, ya nanti itu. Kita... Prinsipnya secepatnya, walaupun batasan maksimalnya 14 hari, supaya kami bisa mengagendakan, ini kan memang semuanya waktunya terbatas ya untuk proses tahapan ini. Tapi sekali lagi, itu menjadi wilayah yang saudara pertimbangkan, apa yang kami sarankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda tidak bisa mencatat dengan baik, nanti setelah sidang ini beberapa jam, bisa melihat rekaman persidangan YouTube Mahkamah Konstitusi, dan akan ada juga risalahnya ya. Jadi supaya bisa melihat apa yang disarankan oleh majelis panel. Cukup ya? Cukup, jadi ini formalnya kita bacakan bahwa saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 14 hari terhitung hari ini. Bekas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 19 Agustus 2024 pukul 11 WIB. Itu paling lambat, tapi kalau Anda bisa perbaiki besok atau lusa, nah, itu bisa kita agendakan sidang perbaikannya lebih cepat. Paham ya, Mas Aufa ya, dan kuasa ya, hukum? Ada lagi siap, cukup? Siap.
Cukup ya, Mulia.
Cukup. Dengan demikian, sidang dengan agenda pendahuluan dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Terima kasih ya, Mulia. Hadirin dimohon ya. Berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.